Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Smijenjen načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske stabilan bez obzira na to što su prihodi u prošloj godini bili manji za 51 milijun maraka, izjavio ministar Đokić.
Od 9. do 11. juna u Banja Luci Međunarodni samit mir i pomirenje korak naprijed. Učestvuju predstavnici međunarodnih institucija, predsjednici parlamenata BiH i regiona i vjerski velikodostojnici.
BiH i Hrvatska potpisale protokol o procesuiranju ratnih zločina.
Zbog naglog porasta Dunava vanredno stanje u Austriji, Njemačkoj i Češkoj, više lica poginulo ili se vodi kao nestalo.
Novak Đoković među 8 najboljih na Roland Garrosu.
I danas promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom i nižom temperaturom, u Banja Luci trenutno 18 stepeni.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić smijenjen je danas, a na njegovo mjesto je postavljen Goran Ćurković, koji je do sada obavljao funkciju načelnika kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj, saznaje Glas Srpske.
Izvor iz MUP-a Republike Srpske rekao je da će Narić u narednom periodu biti premješten na drugo radno mjesto. Glas Srpske prošle godine objavio je da je unutrašnja kontrola MUP-a Republike Srpske obavila vanrednu kontrolu rada Narića zbog saznanja da je upleten u brojne malverzacije, povezan sa ljudima iz kriminalnog miljeja i da zataškava korupciju i zloupotrebe u policijskim redovima. Narićevo ime dovodi se u vezu sa nezakonitim radnjama još od 2001. godine, kada je protiv njega pokrenut disciplinski postupak u toku kojeg je utvrđeno da je teže povrijedio radne dužnosti.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske je stabilan, na manji prihodi za 51 milijun maraka u prošloj godini. Nisu ugrozili ovaj sistem, penzije su na vrijeme isplaćivane, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Prihodi u fondu PIO bili su manji jer su izmjene i dopune zakona o doprinosima stupile na snagu tek u ovoj godini, a nisu još uvedeni u sistem penzijsko-invalidskog osiguranja obveznici iz sektora poljoprivredne proizvodnje. Uz sve to, dugovanje zdravstvenih ustanova fondu PIO iznosili su 34 milijuna maraka i ona konstantno rastu, kaže ministar Đokić.
Niti danas možemo da provedemo ovu aktivnost vezano za osiguranike iz sektora poljoprivredne proizvodnje zato što je u toku u okviru Ministarstva poljoprivrede registracija komercijalnih i nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava. Primjereno je da ova komercijalna poljoprivredna gazdinstva možemo opteretiti ovom obavezom, jer oni su u značajnom dijelu veći proizvođači, imaju stabilnija, razvijenija gazdinstva i koriste u značajnom dijelu posticajna sredstva Republike Srpske. Svake godine ovih 60 milijuna maraka, a u ovoj godini će to biti i 88 milijuna maraka, bit će potrošeno za razne vidove posticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. Prema tome, ako država daje, onda se uzvratno mora davati nešto državi. Mislim da sa novim aktivnostima koje preduzima i novi ministar, dr. Stevo Mirjanić, da će u tom smislu doći do napretka već u ovoj godini i da ćemo sigurno sektor poljoprivrede u narednim godinama imati stabilniji, po meni, i nama. U Fond PIO su velika dugovanja zdravstvenih ustanova, 34 milijuna maraka. I da su to izuzetno velika dugovanja koja se akumuliraju, odnosno povećavaju iz mjeseca u mjesec jer se neredovno te obveze izvršavaju. To je ozbiljno pitanje i svakako da se tim pitanjem vlada bavi. Neka rješenja smo već pronašli. U ovoj godini mogu da kažem da su prihodi za prvih 5 mjeseci u ovoj godini u fondu PIO veći nego što su bili planirani. Sistem je stabilan i mi ne brinemo zato da li ćemo ga sačuvati stabilnim i u ovoj i narednoj godini.
A u Dnevniku je najava jednog međunarodnog samita. Međunarodni samit mir i pomirenje korak naprijed bit će održan u Banja Luci od 9. do 11. juna. Jedan od glavnih ciljeva samita koji organizuju Europska akademija Banja Lučke biskupije i Parlament Srpske je zainteresovati međunarodnu zajednicu za BiH i omogućavanje zajedničkog rada na pomirenju. Kako je najavljeno ovom događaju, prisustvovat će predstavnici međunarodnih institucija, predsjednici parlamenta BiH i zemalja regiona i vjerski velikodostojnici. Opširnije Predrag Vulin.
Želja nam je da vratimo Bosnu i Hercegovinu na globalnu medijsku, duhovnu i političku scenu kako bi se ojačala svijest o potrebi pomirenja na ovim prostorima, rekao je banjalučki biskup i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franjo Komarica.
Ponovno će biti i međunarodna zajednica upoznata da ovdje se treba aktivnije i konstruktivnije uključiti u naše napore, domaći nas koji smo neizostavni ovdje kad je u pitanju izgradnja naše budućnosti, da nam konstruktivno pomognu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će ovo biti jedan od najvećih međunarodnih događaja u Banja Luci do sada. On je najavio da će jedna od tema tokom trodnevnog samita biti i liderstvo u 21. vijeku u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi.
Narodna skupština će biti domaćin segmenta ovog samita u ponedjeljak 10. juna. U 10.30 ujutro počinje panel koji za sada ima sljedeći redoslijed. Nakon pozdrava domaćina, a to je predsjednik Narodne skupštine, imat ćemo prvo obraćanje gospođe Doris Pak, dugogodišnjeg izvjestioca za Bosnu i Hercegovinu iz Europskog parlamenta, dugogodišnjeg prethodnog izvjestioca za Hrvatsku, za jugoistočnu Europu. Nakon toga imat ćemo panel na kome će učestvovati najviši zvaničnici parlamenata iz regiona.
Radojičić očekuje da će poruke iz Banja Luke biti jasne i da će imati odjeka u međunarodnoj javnosti. Također bit će to i prilika da se Banja Luka promoviše kao centar otvoren za saradnju i razgovore o svim aktuelnim pitanjima od interesa za region.
Protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina između tužilaštava BiH i Hrvatske potpisan je u Sarajevu. Protokol su u prisustvu šefa delegacije Europske unije u BiH Petera Sorensena potpisali glavni tužilac BiH Goran Salihović i glavni tužilac Hrvatske Mladen Bajić. Cilj sporazuma je razmjena dokaza o zločinima koje su počinile nedostupne osobe koje žive na teritoriji druge države, potpisnice protokola. Sličan sporazum tužilaštvo BiH je nedavno potpisalo sa tužilaštvom Srbije. Pripremio Milan Stojić.
Oko 50 predmeta ratnih zločina čeka na provođenje ovog protokola između dva tužilaštva, rekao je glavni tužilac BiH Goran Salihović. On je dodao da je tužilaštvo BiH u posljednjih 14 dana dobilo novih 40 predmeta, a da je Haški tribunal od osnivanja do danas obradio ukupno 64. Zato je, kaže Salihović, ovakav sporazum veoma važan.
Mislim da je svima u interesu, a naročito žrtvama, da se ti zločinci privedu pravdi. Mi ćemo na ovaj način, znači, i dalje kontrolisati predmete, ali ćemo jedni drugima, mislim, mnogo pomoći da razmijenimo te podatke gdje ćemo procesuirati one ljude koji ne možemo preko domaćih tužilaštava.
Sporazum ne znači prepuštanje predmeta pravosuđu druge države, istakao je glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić.
Sporazum je neformalne naravi i predstavlja samo zajedničku volju. I bitno je da tužilaštvo, odnosno odvjetništvo, i dalje gospodar svog predmeta, ono ga nije predalo na nadležno postupanje drugoj zemlji, nego ga i dalje vodi i na određen način kontrolira svoj predmet.
Na pitanja šta je sa predmetima kao što je generala Atifa Dudakovića, koji su godinama u ladicama, glavni tužilac BiH Goran Salihović rekao je da ne može govoriti o konkretnim slučajevima i da se nada da će uskoro tužilac u ovom predmetu donijeti odluku.
Mislim da je to u završnoj fazi. Vidjet ćemo šta je određujući tužilac uradio u tom predmetu. I ako je za procesuirati, bit će procesuirano, ako nije, nije. Znači, budite sigurni da s ovim kapacitetima koje imamo, mi ćemo uraditi posao.
Šef delegacije Europske unije u BiH, Peter Sorensen, je istakao da je procesuiranje ratnih zločina obaveza svake države koja teži Europskoj uniji.
Istina i pomirenje u regionu mogu jedino biti konsolidovani time što će se garantovati pravda za žrtve, njihove porodice i čitave zajednice.
Bosna i Hercegovina je ranije potpisala sličan sporazum sa Srbijom i on već daje konkretne rezultate u procesuiranju nedostupnih osoba osumnjičenih za ratne zločine. Sličan protokol sa Srbijom potpisala je 2006. godine i Hrvatska. Glavni tužilac BiH Goran Salihović smatra da je ovakav protokol potrebno potpisati i sa Crnom Gorom.
Takvog sporazuma, nažalost, nema u Bosni i Hercegovini. Gradske vlasti u Sarajevu pokrenule su zvaničnu inicijativu za preuzimanje arhive Haškog tribunala, ne obazirujući se na stavove vlasti i nevladinog sektora Republike Srpske, koji se oštro protive namjeri da se privatizuje obimna dokumentacija o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Srpske Milorad Kojić izrazio uvjerenje da arhiva Barona, koja je izuzeta ili predana iz institucija Srpske, treba da bude vraćena tamo odakle i potiče. Portparol Haškog suda Magdalena Spalinska rekla je da još nije donesena konačna odluka o smještaju arhive, dodajući da je to pitanje veoma kompleksno, zbog čega će tribunal nastaviti da uzima u obzir interese svih strana.
U sarajevskom naselju Alipašino polje ponovo su pronađeni fragmenti ljudskih kostiju za koje se pretpostavlja da su ostaci tijela Srba ubijenih u proteklom ratu. Ekipa Instituta za traženje nestalih BiH je i prošle jeseni na ovom lokalitetu u blizini RTV doma pronašla fragmente kostiju. Ekshumacija je nastavljena po nalogu tužilaštva BiH, a proces identifikacije i DNK analize kostiju koje su ranije pronađene još nije završen. Milutin Mišić, predsjednik kolegijuma direktora Instituta BiH, konstatovao je da je proces traženja nestalih na ovom lokalitetu neopravdano prekinut.
Dakle, mi danas nastavljamo, nažalost, u novembru prošle godine prekinutu ekshumaciju, za koju se evo već i danas dokazuje da je bila neopravdano prekinuta. Naše informacije su i saznanja da je na ovom širem lokalitetu očekivati naći još posmrtnih ostataka, i to ne samo lica koje smo locirali ranije i pominjali, nego nažalost pokazalo se da je moguće da ovdje u ovome nasipu nalazimo posmrtne ostatke koji su, ko zna sa kojih lokacija, doveženi. Znači, moguće da je ovo i primarna ili tercijalna ili ne znamo ni mi koja grobnica.
U nastavku dnevnika.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske od rukovodstva Višegradskog srednjoškolskog centra Ivo Andrić zatražilo objašnjenje zašto maturanti nisu smjeli da prošetaju kroz Andrić grad.
Demokratska stranka Srbije u Ustavnom sudu podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti Briselskog sporazuma.
U požaru na sjeveroistoku Kine poginulo 112 lica.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je danas od rukovodstva srednjoškolskog centra Ivo Andrić u Višegradu zapisnik sa sjednice nastavničkog vijeća i izjašnjavanje direktora povodom sprječavanja maturanata ove škole da prošetaju kroz Andrić grad. Ministarstvo je ovom pitanju za sutra najavilo konferenciju za novinare, informiše Danko Jevđević.
Na zahtjev Ministarstva prosvjete, prosvjetni savjetnici i inspektori Republičkog pedagoškog zavoda u srednjoj školi Ivo Andrić obavili su nadzor kako bi se na osnovu dobijenih informacija i izvještaja u skladu sa zakonom preduzele odgovarajuće mjere. Iz ministarstva poziv i maturantima da putem društvenih mreža ili na mail adresu ministra Gorana Mutabdžije pošalju svoja zapažanja o zabrani prolaska kroz Andrić grad. Goran Mutabdžija, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.
Pored toga imat ćemo informacije od nastavničkog vijeća i od direktora škole. Sutra ćemo izaći u javnost, napravit ćemo sutra konferenciju za štampu kad sagledamo cjelovito taj problem.
Direktor Višegradske srednje škole Ivo Andrić, Đorđe Mršević, nije želio govoriti dok, kaže, prosvjetni inspektori ne obave svoj posao. Izjave nismo uspjeli dobiti ni od profesora Željka Arsića i Marinka Markovića, koji su, kako se čulo u medijima, zabranili maturantima da uđu u Andrić grad. Saznajemo da bi zbog toga ubrzo trebalo da podnesu tužbe zbog uvrede časti.
Zdravstvo. Kontrolne službe Fonda zdravstvenog osiguranja dostavili su izvještaj o izvršenim provjerama u oblasti propisivanja lijekova i odobravanja bolovanja Ministarstvu zdravlja, u kojima su prema njihovim navodima uočene brojne nepravilnosti. Navedeni izvještaj ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić proslijedio je danas Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na dalje postupanje.
Na osnovu naredbe predsjednika Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske naložilo je Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da izvrši provjeru na terenu po osnovu propisivanja i potrošnje lijekova i odobravanja bolovanja. Iste procedure će biti provođene i u narednom periodu, a o detaljima iz navedenih kontrola javnost će biti obaviještena nakon provedene istrage nadležnih organa, navodi se u saopštenju iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Nakon vijesti iz obrazovanja i poljoprivreda, višak vlage u zemljištu i niske dnevne temperature negativno utiču na poljoprivredne usjeve u Republici Srpskoj. Ozimi usjevi izloženi su polijeganju i biljnim bolestima, dok povrće koje je zasađeno proljetos kasni u razvoju. Tema Vesne Jevtić.
Radomir Mihajlović iz Trnjelova obrađuje 20 hektara zemljišta. Iako već decenijama proizvodi tone lubenica i povrća, nemoćan je u borbi sa ovakvim vremenskim prilikama.
Kiša stalna, javlja se bolest, infekcije. Ne možda uđeš u njive da se popraši protiv plemenjače, protiv bolesti. Kako je možda uđe traktor u nju, mi idemo i po glibu i tretiramo, ali teško. Čim udri kiša, ponovo.
Na proljećne usjeve loše utiče prevelika vlažnost, a još gore niske temperature, kaže agronom Stanko Tadić.
Tako da se pojavljuje ljubičasta boja na listovima paradajza i ostalih kultura, znači to je u suštini nedostatak fosfora koje biljke ne mogu da usvoje, znači ispod 12 stepeni fosfor je faktički nedostupan i biljke ne mogu da usvoje da bi sebe mogle da razviju korijenov sistem.
Ukoliko se vremenske prilike uskoro poboljšaju, ima nade da će se povrće oporaviti, ali su strna žita koja su u fazi sazrijevanja već pretrpjela ozbiljne štete. Pšenica i ječam su zbog obilnih padavina i snažnog vjetra polegli, a ovakvi vremenski uslovi pogoduju gljivičnim bolestima lista i klasa. Poljoprivrednik Čedo Dragojlović iz Zemberskog sela Amajlije procjenjuje da će prinos ozimih žitarica koje je zasijao na 5 hektara biti za 30-40% manji od očekivanog.
Crmenilo uradilo svoje, ta bolest to je učinilo i da su usjevi već u katastrofalnoj situaciji, a gdje je bilo malo bolje to je poleglo i ovo kiša i nevrijeme ne da ni da se podigne gore i tako da se to sad sve kiseli i tako mokro. Znači, samo može viša biti šteta nego što je trenutno sad.
Stručnjaci ističu da hemijski tretmani fuzarijuma u ovoj fazi rasta biljaka nemaju efekta i da se zaštita od gljivičnih bolesti može uraditi najkasnije u prvoj polovini maja. Kod proljećnih usjeva zaštitna sredstva koja povrtari primjenjuju nakon svake kiše povećavaju otpornost biljaka, ali i značajno poskupljuju proizvodnju koja je i onako na granici rentabilnosti, pa poljoprivrednici ove sezone očekuju loše financijske efekte mukotrpnog rada.
Poljoprivrednici u Srpskoj u potrazi su za sezonskim radnicima. Kako kažu, iako je dnevnica za rad u selu i do 50 maraka, niko neće da radi zbog čega sezonske radnike traže u Federaciji BiH. Tema Nevene Stanković.
Iako je u selu dnevnica od 30 do 50 maraka uz topli obrok i prijevoz, radnika nema. Naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Srpske Vladimir Usorac.
Veoma je teško naći stalne radnike, a da ne govorimo o sezonskim radnicima koji imaju dnevnicu između 30 i 50 maraka uz obrok i prijevoz. Tako da veliki broj farmera dovodi radnu snagu iz federacije, pa čak i iz drugih država, da bi mogli obaviti sezonske poslove.
Posao ne bira Nada Gajić iz Aleksandrovca, koja stalno radi sezonske poslove. Kaže, nije bitno kakav je posao, bitno je da se zaradi.
Idem i na kombaj, vama, kad je ovako ujesen, kad se radi oko krompira, radim, eto, obavljam ti poslova, sadnja, voća, radim svašta, eto. Nemca se plaća po dnevnici, zavisi kako. U jabke sam sat bila 35 maraka dnevnica, to sam dobila kad sam završila 3 dana, 4, dobila te pare. Obrok imamo, ako duže radim, negdje 2 obroka, ako je radim sati, manje 1 obrok i tako.
Pitali smo stanovnike Banja Luke koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje da li radi sezonske poslove.
Koliko znam, puno je naroda koji je bez posla. Znači nešto tu u organizaciji nešto ima, ne znam. Ili obavještenju, ili narod ne zna. Ja uglavnom i obavljam nešto tako, od toga i živim i tako, preživljavamo nekako.
Mladi su danas toliko što se tiče posla izvarani i nepovjerljivi da jednostavno ne mogu vjerovati da će poslije 5 dana i završenog posla imati isplatu i da će dobiti novce.
Za sezonske radnike u narednim mjesecima posla će, naglašavaju poljoprivrednici, biti, jer tek slijedi kopanje usjeva, kupljenje sijena, branje voća i slično.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Zaposleni u Radio Televiziji Istočno Sarajevo danas su stupili u štrajk. Računi ove medijske kuće blokirani su jer u poreskoj upravi duguju više od milion maraka. Radnici nisu primili 5 plata, 26 toplih obroka kao i naknade za prevoz. Osnivač grad Istočno Sarajevo nemoćan je jer ovoj medijskoj kući ne mogu dati više od 250.000 maraka predviđenih budžetom, informiše Vesna Stakić.
U ovoj medijskoj kući radi 42 stalno zaposlenih te nekolicina volontera. Za obiman program koji emituje radio i televizija Istočno Sarajevo, ovaj broj je optimalan, ali zaposleni su svjesni da je zbog nagomilanih dugova neophodno redikovati program i smanjiti broj radnika. No, ni sistematizacija nije moguća, jer nema sredstava da se izmire obaveze prema otpuštenim radnicima, kaže Slađana Bratić, član štrajkačkog odbora, navodeći zbog čega su morali stupiti u štrajk.
Niko ne pravi apsolutno nikakve korake da bi se bilo šta riješilo. Zaista očekujemo da se svi od osnivača, od direktora, od nas samih, na kraju radnika Radio Televizije Istočno Sarajevo, Vlade Republike Srpske, da se uključimo svi u ovaj proces i da što prije, znači, nađemo neka rješenja.
Skupština grada Istočno Sarajevo jeste učinila korak, obavezujući komisiju formiranu na posljednjoj sjednici da preispita situaciju i ponudi moguća rješenja za konsolidaciju ove medijske kuće. Međutim, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija nije preveliki optimista i rješenje vidi u radnom stečaju, koji, kako kaže, psihološki dobro ne djeluje na ljude, ali...
Stečaj nije zatvaranje radio televizije, nego to je jedna ekonomska mjera koja može da vodi ka ozdravljenju.
Nemoćan je direktor ove medijske kuće Aleksandar Kostović, koji tvrdi...
Ta je priča trajala i za vrijeme onoga radija, koji je bio nekad najslušaniji radio u istočnom dijelu Republike Srpske, ali evidentno imao svoj financijski problem. I onda se na takvu jednu ranjenu firmu se napravila televizija Istočno Sarajevo.
Zaposleni će tokom štrajka održavati minimum procese rada, realizovati informativne emisije, ali bez odlazaka na teren. Svjesni su da je u ovom vremenu teško popuniti financijsku prazninu od 1,6 miliona maraka, ali se uzdaju i u pomoć Vlade Republike Srpske.
Okružno tužilaštvo Banja Luka zaprimilo je krivičnu prijavu koju je Poreska uprava Republike Srpske podnijela protiv prnjavorskog biznismena Petra Dušanića zbog poreske utaje, potvrđeno je danas u ovom tužilaštvu.
Prema prijavi Poreske uprave koja je predata 29. maja, Dušanić se tereti da je utajio 650.000 maraka poreza. Prijava je dodijeljena postupajućem tužiocu odjeljenja za privredni kriminal na dalji rad.
Kancelarija visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH zbog trenutne političke krize u toj zemlji mora da nastavi da djeluje, a ne treba isključiti ni mogućnost korištenja njenih širokih ovlaštenja, koje uključuju smjene izabranih zvaničnika i nametanje zakona, ocijenio je zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderick Moore.
Moore je konstatovao da u međunarodnoj zajednici raste razočaranje stanjem u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se sve više razmatrati sprovođenje mehanizama koji su joj na raspolaganju, a koji mogu da znače jačanje kancelarije visokog predstavnika ili pronalaženje nekog drugog instrumenta. On je naglasio da će biti posljedica ako političari u Bosni i Hercegovini ne budu sarađivali i ako ne budu nastavili reforme.
Demokratska stranka Srbije podnijela je danas Ustavnom sudu Srbije prijedlog za ocjenu ustavnosti i plana za sprovođenje Briselskog sporazuma o Kosovu koji je usvojila vlada Srbije, smatrajući da je on protivustavan i da podriva temelje Srbije.
Demokratska stranka Srbije podnijela je i zahtjev da Ustavni sud o donošenja odluke donese privremenu mjeru i odmah stavi van snage primjenu Briselskog sporazuma. Ova stranka uz prijedlog je podnijela i originalni tekst plana Briselskog sporazuma na engleskom jeziku, jer ovaj plan nije objavljen u službenom glasniku, niti postoji zvaničan prevod na srpski jezik. Ustavni sud dužan je da automatski pokrene postupak za ocjenu ustavnosti, jer je to potpisima zatražilo 25 poslanika u Skupštini Srbije.
Delegacija vlade Makedonije, predvođena premijerom Nikolom Grujevskim, doputovala je danas u Beograd na zajedničku sjednicu vlada Srbije i Makedonije. Poslije svečanog dočeka makedonske delegacije održani i sastanak dvojice premijera Ivice Dačića i Nikole Grujevskog.
Nakon zajedničke sjednice vlada, premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska potpisali su protokol o saradnji tokom ovogodišnje turističke sezone. U okviru posjete makedonske delegacije Beogradu održan je niz bilateralnih sastanaka na nivou ministara ove dvije zemlje.
Pregled vijesti iz svijeta. Najmanje 112 lica poginula su u požaru koji je izbio u jednoj klaonici živine u sjeveroistočnom dijelu Kine, objavili su danas kineski mediji.
Mediji navode da je uzrok požara kratak spoj, ali nisu iznijeli detalje. Vatrogasci se i dalje 5 časova nakon izbijanja požara bore protiv vatrene stihije, navela je novinska agencija Sinhua pozivajući se na lokalne izvore.
Zbog nalog porasta vodostaja Dunava u okolini Beča, vlasti glavnog grada Austrije sinoć su pozvale stanovništvo mjesta koje se nalaze uzvodno od Beča na evakuaciju. Do sad su poginula najmanje 2 lica, a nekoliko je nestalo. Teško su pogođene i savezne države, Gornja Austrija, Tirol i Štajerska. Meteorolozi najavljuju da bi tokom naredna 2 dana vodostaj Dunava mogao porasti na oko 1,5 metra.
Teška situacija je i u drugim državama. Obilnim kišama i poplavama pogođeni su i istok i jug Njemačke. Pripadnici češke vojske su oko istorijskog središta Praga postavili vreće s pijeskom nakon što su višednevne kiše dovele do porasta razine rijeka i primorale stanovništvo nekih nizinskih područja na evakuaciju. Rijeka Vltava je prodrla u dijelove starog dijela grada, a vlasti su zatvorile stanice podzemne željeznice. U poplavama u Češkoj jedna osoba je poginula, a više ih se vodi kao nestalo.
U ruskom gradu Jekaterinburgu danas počinje dvodnevni 31. samit Rusija-Evropska unija. Glavna tema večerašnje neformalne večere u užem sastavu i sutra tokom radnog ručka, osim stanja u ekonomiji, bit će situacija u Siriji i naoružavanje pobunjenika.
Suprotstavljeni stavovi Rusije i Evropske unije po pitanju Sirije dodatno su zaoštreni odlukom Unije da ne produži embargo za naoružavanje pobunjeničkih grupa u toj zemlji i posljedičnu odluku Moskve da obnovi ispunjavanje ugovora o prodaji oružja, borbenih aviona i raketnih sistema zemlja-vazduh S-300 sirijskom režimu. Razgovarat će se i o drugim nestabilnim regionima na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi kao i o iranskom nuklearnom programu.
Još jedna vijest iz svijeta.
Na antivladinim demonstracijama u Turskoj pala je i prva žrtva. Poginuo je 20-godišnji mladić kada je taksi udario u grupu demonstranata u Istanbulu. Udruženje turskih ljekara navodi da je to prvi registrovan smrtni slučaj u vezi sa demonstracijama. U ovom incidentu povrijeđena su 4 lica.
Kultura. Predstava Sava Savanović Vampirska simfonija Narodnog pozorišta Kikinda bit će izvedena večeras u okviru prvog dana takmičarskog programa na 16. Teatar Festu u Banja Luci. Autor predstave je Danica Nikolić, a adaptaciju, režiju i scenografiju uradio je Nikola Zavišić. 16. Teatar Fest počeo je sinoć premijerom predstave S planine i ispod planine prema tekstu Petra Kočića u režiji Stele Korčan. Pripremila Radmila Karanović.
Predstava Sava Savanović, Vampirska simfonija Narodnog pozorišta iz Kikinde u režiji Nikole Zavišića je predstava koja prati priču nevaspitanog i nesofisticiranog, ali romantičnog seljaka Save Savanovića, zapisao je Nikola Zavišić, reditelj predstave. Ona prati razvoj našeg mentaliteta sa svim njegovim svjetlim i mračnim stranama. Direktor Narodnog pozorišta iz Kikinde, Brane Marjanović, kaže da je poruka ove predstave da čovjek ne treba da se stidi svoga porijekla i identiteta.
U pitanju je pogled u dva veka srpske istorije i na jedan duhovit, možda pomalo i sarkastičan način prikazanih tih 200 godina u Srbiji. Poruka predstave je da mi ne treba da se svoje istorije sramotimo. Ona kakav god da je, mi treba da se sa njom ponosimo.
Narodno pozorište iz Kikinde prvi put ove godine učestvuje na Teatar Festu u Banja Luci, što je veoma značajno za ovaj teatar, koji namjerava da uspostavi saradnju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske.
Što se tiče učešća na Teatar Festu, selekcija nas je možda malo i iznenadila, budući da je ovo međunarodni festival na kojem učestvuju vrlo renomirana pozorišta, ali ja se nadam da mi nećemo izneveriti ni selektora, ni banjalučku publiku.
Večeras će u pratećem dijelu Teatar Festa u 18 časova biti promovisan 3. broj časopisa za pozorište i vizualne komunikacije Agona u izdanju Narodnog pozorišta Republike Srpske i Akademije umjetnosti u Banja Luci. Sutra, drugog dana Teatar Festa u takmičarskoj konkurenciji, bit će odigrana predstava rediteljke Vedrane Rudan Da Bog da te majka rodila, koja je rađena u koprodukciji Hrvatskog narodnog pozorišta Ivana Plemenitog Zajca iz Zagreba i Hrvatskog pozorišta iz Rijeke.
Sport. Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih na Roland Garrosu. Đoković je pobjedio Nijemca Filipa Kohlschreibera sa 3:1 po setovima 4-6, 6-3, 6-4 i 6-4. Za plasman u polufinale najbolji svjetski teniser igraće protiv još jednog Nijemca, Tomija Hasa. Jelena Janković popodne će igrati protiv Amerikanke Jamie Hampton. A protekli vikend na domaćoj sportskoj sceni obilježili su fudbaleri Radnika u regionu vaterpolisti Crvene zvezde. Opširnije Dragan Pajić.
Fudbaleri Radnika osvojili su Kup Republike Srpske, iako je fudbalska javnost očekivala da će borac iz Banja Luke nakon pobjede u prvoj utakmici u Bijeljini odbraniti trofej. Pojedinac koji je obilježio protekli vikend u domaćem sportu je igrač Radnika Marko Basara, koji je prvo postigao pogodak za ekipu Radnika, a prilikom izvođenja penala posljednji šutirao i donio iskrenu radost svojoj ekipi.
Posle ovakih nekih dešavanja moramo svi da budemo srećni i posle ovake cele sezone koju smo se baš onako namučili mi svi kao igrači i cela uprava sa nama, jer smo imali za sebe jedan težak period i malo neke finansijske krize, a smo na kraju prebrodili sve te neke stvari i uspjeli da se izborimo sa svim tim poteškoćama i na kraju osvojili ovako lep pehar.
Marko Basara najavio da će iz Radnika vjerovatno otići, srećan i zadovoljan, jer je osvojio kup Republike Srpske. A sportski vikend u regionu obilježio uspjeh vaterpolista Crvene zvezde, koji su osvojili titulu šampiona Europe. Priča o najvećem mogućem uspjehu ekipe čiji igrači nemaju ni redovne ni visoke plate, gotovo da je filmska i govori o realnosti sporta na našim prostorima, ali i o uspjehu u tim okolnostima. Crvena zvezda je ove sezone osvojila sve trofeje, Ligu šampiona, prvenstvo i Kup Srbije. Sjajni Andrija Prlainović, ponosni kapiten, kaže da igrači navijači žive svoj san.
Kakav rezultat smo ostvarili kad smo pobjedili ekipu koja je sastavljena od 6 olimpijskih pobjednika, još igrača koji su učestvovali nekoliko puta i na olimpijskim igrama, osvajali svjetska i evropska prvenstva. Trenuci u karijeri kojima ćeš pričati i za 20 godina.
Uspjeh vaterpolista Crvene zvezde obradovali su se svi ljubitelji sporta, bez obzira na to za koga navijaju. Oni najmlađi igrači, među kojima je i Strahinja Rašović, ponosno ističu, osvojili smo sve.
Ne znam šta da kažem, osvojili smo sve. Kao što kaže pesma naših navijača, osvojili smo kup, prvenstvo, osvojili smo Ligu šampiona.
Još jedna vijest iz oblasti sporta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas svjetskog prvaka u kickboksu Denisa Marjanovića. Predsjednik Republike čestitao je Marjanoviću osvajanje titule svjetskog profesionalnog prvaka u disciplini K1 u verziji Svjetske kickbokserske unije i poželio mu puno uspjeha u budućim takmičenjima. Marjanović je upoznao predsjednika Dodika o pripremama za odbranu titule svjetskog prvaka koju će braniti u septembru u Banja Luci i zahvalio se predsjedniku Republike na prijemu i dosadašnjoj podršci.
I danas je bilo promjenjivo vrijeme. U sunčane periode mjestimično je padala kiša koja će se sve više širiti prema kraju dana. U 14 časova u Višegradu je bila najviša temperatura 20 stepeni. Najniža na Mrakovici, Sokocu i Uhan Pjesku 12, a u Banja Luci 18 stepeni. Sutra ponovo nestabilno vrijeme, naročito u popodnevnim časovima. Detaljni meteorolog Igor Kovačić.
Maksimalne dnevne temperature su u većini krajeva već u 14 časova dostigle maksimalne vrijednosti i iznosile su na Mrakovici, Sokocu, Han Pjesku 12, Čemernu, Drinjiću 14, Gacku, Mrković gradu 15, Šipovu, Nevesinju, Foči 16, Mlječanici, Srebrenici, Ribniku, Rudu i Bijeljini 17, Novom gradu, Doboju, Derventi, Srpcu, Trebinju, Banja Luci, Zvorniku 18, Prijedoru 19 i Višegradu 20 stepeni. Sutra ujutru sveže i pretežno do potpuno, na jugu umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru s kišom, intenzivnijom u Posavini i Semberiji, a u tokom dana jenjavanje padavina, promjenjivije vrijeme ponegde i sa sunčanim intervalima, a popodne ponovo uz nestabilnosti s pljuskovima, češćim na jugu i jugozapadu, prema noći sve manje pljuskova, raslojavanje oblaka i češće suvo. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, uglavnom sjeverozapadni, prema večeri u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura u odnosu na prethodne dane bez bitne promjene i bit će između 7 i 11, na jugu do 13, na planinama od 4 stepena, a najviša dnevna između 15 i 22, na planinama od 13 stepeni. U Banja Luci preovladavat će pretežno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u prijepodnevnim časovima, popodne raslojavanje oblaka, vjetar će biti slab, sjeverozapadni i zapadni, a jutarnja temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
Hvala što ste bili s nama na kraju emisije. Podsjećamo na vijesti dana.
Smijenjen načelnik Centra javne bezbjednosti je Doboj Tihomir Narić.
fond bio stabilan bez obzira na to što su prihodi u prošloj godini bili manji za 51 milijun maraka, izjavio ministar Đokić.
Od 9. do 11. juna u Banja Luci međunarodni samit Mir i pomirenje korak naprijed. Učestvuju predstavnici međunarodnih institucija, predsjednici parlamenata Bosne i Hercegovine i regiona i vjerski velikodostojnici.
BiH i Hrvatska potpisale protokol o procesuiranju ratnih zločina.
Zbog naglog porasta Dunava, vanredno stanje u Austriji, Njemačkoj i Češkoj, više lica poginulo ili se vodi kao nestalo.
Novak Đoković među 8 najboljih na Roland Garrosu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.